Arratsaldeon entzuleiak 19 honetan ostirala izanik ate joka dugu asteburua. Datozen minutuetan asteburuaren atarian izpide izan direnak eta izanen direnak aztertuko ditugu. Indarkeria matxistak bere adierazpide guztietan azkunde nabarmena izan du Nafarroan aurten lehen seihilekoan guztira. 1883 emakumeek salatu dute indarkeria matxistaren biktima izan direla urteko lehen seihilabeteetan, hau da, aurreko urteko aldi berean baino 6.3% gehiago. Salaketa jarri duten emakumeen 140ek 40 urte baino gutxiago ditu, izan ere 88 adingabeak dira eta 260 biktimak 18 eta 29 urte bitarte dituzte. Baina datuen behaketa soilik sexu indarkerian oinarrituz gero emakume adingabeak dira egindako salaketa guztien erdia. Jarraian sakonduko gara datu horietan, orain beste gai batzuk ditugu aztertzeko, goazen hoiek aurretik errepasatzera. Hezkuntza gaiekin lotuta, Hezkuntza Departamentuak laukako 3.000.000 euro onartu ditu 2022-2023 ikasturtean udal aurre eskoletako langileen soldatak eguneratzeko. Zuzendaritzako, hezkuntzako, laguntzako eta garbiketako langileen gastuetarako erabiliko da eguneraketa hori. Ikasturtea hasi berritan Eider Garde entzungo dugu 03 plataformako kidea egoera baloratzeko. Leitzako txosna batzordeak adierazi du abuztuaren 9 gauean festak aste hartzeu dela beko txosnan erasoa gertatu zela, bertan muerte a los terroristas idatzi eta pintura gorria bota zuten. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak hiriko eguberrietako argiztapena hornitzeko kontratua berriro lizitatzea onartu du. Maiatzean iragarritako lehen lizitazioa utxik geratu ondoren, baldintzak malgutu behar izan dituzte lehiaketa berriro irekitzeko. Ingurumen departamentuak toki entitateekin aztertu du ekainean erretako basoen berreskuratzea. Basoen birsortze naturala lehen etxiko duela adierazi du foru agintaritzak. Eta kirolean gizonezkoen osasunak ateak itxita egindu gaurko lan saioa Sadarren, Kaizen aurkako partiduaren bezperan, eta Ruben Garzia bere arazo fisikoez osatuta eta Aridane berriro taldearekin lanean, baimen egun batzuk izan ostean aritu dira, hori dela eta entrenatzaileak Jagoba Arrasatek 4 jokalari deskartatu behar izan ditu. Haue guztiak datozen minutuetan errepasatuko ditugu, baina goaz orain eguraldiari errepasoa ematera. Bi egunetan zehar freskotasuna berriro somatu ostean, badirudi beroa itzuleko dela gurera, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko zuzendariak Peio Horiak zehaztuko dizkigu asteburuko iragarpenak. Aurrera, Peio.
Eguraldiaren azken gora berak pasata, giro lasaia eta atsegina astebururako. Temperaturak sasoiko balio normaletan 15 eta 30 gradu bitarteko tartean mugitu, euririk ez du espero eta haizea iparraldetik. Datorren asterako segurazki bero bolada barria gurekin.
Eskerrik asko, Peio. 23 gradu une honetan gure termometroen arabera, datozen minutuetan beraz aitzinan aipatutako gaiei helduko diegu. Igor Eskudero Otamendi teknikan, Josu Ganuza García nauzue, hasiko gara.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian larunbatean arratsaldeko 5 eta laurdenetatik aurrera Osasuna Kadiz. Euskal Herria Irratian Osasunaren etxeko partiden kontakizuna Josu Ganuzarekin bizi.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia Ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia Ekodenda, Iturramba auzoan, Fuente del Hierro 4.
Golemen eskutik udako Golem, Golem Yamaguchi aretoan eta jatorrizko bertsioan. Abuztuaren 14tik 19ra, Destello Bravio, Mi Mejor Amigo eta Bailar en la Oscuridad, Golem, udako Golem.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Indarkeria matxistak bere adierazpide guztietan azkunde nabarmena izan du gurean Nafarroan aurtengo lehen seihilekoan. Bidane Belokik aztertu du Nafarroako Berdintasun Institutuaren txostena. Arratsaldeon, Bidane.
Arratsaldeon, bai, Nabi Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren azken txostenaren arabera, urtarriatik ekainera bitartean guztira 883 emakumeek salatu dute indarkeria matxistaren biktima izan direla. Datuak aurrean 2021ko lehenengo seihilekoarekin alderatuta, 106 gehiagok erasoren bat sufritu izana salatu du. 883 salaketa hauetan indarkeria matxistaren adierazpide guztiak biltzen dira. Fisikoa eta psikikoa, babes agindua urratzea edo sexu indarkeria esaterako. Datu kezkagarrienen artean ere sexu indarkeria azpimarratzekoa da. Urtarrietik ekainera sexu indarkeria sufritu izana 102 emakumeek salatu dute, eta ia erdia adingabeak izan dira. Biktimen 147 18 urte baino gutxiago dauzka, eta 128ak 18 eta 29 urte bitartean. Sexu indarkeriaren gorakada progresiboa izan da azken urteetan, eta batez ere 2021ean nabari hasi ziren salaketak. Aurreko urtean, 2020ean, baino 127 salaketa gehiago jaso ziren. Nabarmentzekoa da ere eraso gehienak biktimaren ezagun batek edo eragindakoak izan direla, izan ere kasuen 76% inguru bikoteak edo bikotekide hoiak eragindakoak izan dira. Nafarroan beraz eraso matxisten gorakada nabaria eta kazkarria da oso. Gainera, irakurketa honek salaketen datuak baino ez ditu biltzen, eta ez da ahaztu behar biktimak diren emakumeen kopuru handi bat oraindik ere salatu gabe eta ezkutuan jarraitzen duela.
Eskerrik asko, Bidane, badakizue tratutxarren inguruko susmorik baduzue o tratutxarren biktimak bazarete 016 deitu, ez du arrastorik uzten fakturan, baina gogoratu deia egiten baduzue gero aukera duzuela deizerrendatik zuen telefonoko deizerrendatik borratzeko. Esatea ere, Euskal Herri Irratian saiatu garenla albistegi honetan Nafarroako Berdintasun Institutoko kideen ahotsa jasotzen, datuen irakurketa lehen eskutik egiteko, baina zuzendaritzan Euskal Hiztunik ez izateagatik aukera hori ukatu dizuetela, entzuleok. Oraindik ez dute indarkeria matxista kasutzat izendatu, baina Foruzaingoak gizon bat atxilotu zuen Aion ostegun eguerdian, lesio delitu bat egotzita, Lerinen ama autoarekin nahita harrapatu eta ies egin ondoren. Emakumea ospitaleraturik dago eta zauriez obera egin du, kolpean hitz ditu eta ez du hezur austurarik. Erasoak alerdian gertatu zen ama eta semearen arteko borroka sutsu baten ostean. Familiak urteak daramatza herrian bizitzen, bien arteko eztabaidaren unean atxilotuaren emaztea eta alaba ere zeuden bertan. Semeak ibilgailua nahita martxan jarri ondoren harrapatu zuen ama, hau ibilgailuaren aurrean jarri zen burdinezko barra bat eta loreontzi bat zeramatzala eskuan. Herriko lekukoek diotenez, Lizarrako Foruzaingoaren patruia bat herrian bertaratu zen, gidaria eta harrapaketaren egilea Aion atxilotu zuten harrapaketaren tokitik 11 kilometrora. Eta esan bezala lesio delitu baten ustezko egile gisa atxilotu dute. Aste honetan tratu txarren delituak egotzita, gainera hiru pertsona atxilotu dituzte Tuteran, Tafallan eta Ribaforadan eta beste bat Iruñean, babes neurria edo distantziak urratzeagatik eta bikotekide ohiari heriotza mehatxuak egiteagatik. Eta gaia zeharo aldatuko dugu, ikasturtea abiatu da 0-3 zikloan. Gobernuak gainera iragarri du Hezkuntza Departamentuak laukakotx 3 milioi euro onartu dituela, 2022-2023 ikasturtean udal aurreskoletako langileen soldatak eguneratzeko. Ikasturtea ez hitzaien aste luzetako grebarekin amaitu zen. Momentuz lehen esku hartzeetarako aste honetan ez da grebarik izan, baina 03 plataformak egoera aztertuko du datozen egunetan. 03 plataformako bozeramailearekin Eider Garderekin mintzatu gara gaur goizean, jarraian entzungo duzue elkarrizketa. Zer dela eta eman zenioten etentxo hori grebari?
Bueno, ba, printzipioz ez zuelako zentzurik, ez? Eskolak izten ziren, ez zuen zentzurik grebarekin jarraitzea, eta, bueno, ba, negoziak eta maila edo organoa bertan bera gelditu zen irailera arte, orduan, erabakia batxarrean izan zen greba bertan bera ustea, printzipioz. Oraindik ez dugu ez dugu baztertu grebara bueltatzeko aukera hori, baina bueno, ba, datorren asteburuan topaketa bat izango dugu aurreskoletako langileena eta bertan erabakiko da ba zein izango den gure jarraibidea edo zein izango den hemendik aurrerako estrategia ba egoeraren aurrean, ez? Egia da Iruñako aurreskolak edo Iruñerriako aurreskolak zabaldu direla, baina bueno, Nafarroako gehienak irailaren batean hasiko direla, ez? Orduan bueno, ba bien artean barabaki genuen datorren asteburuan topaketa egitea.
Bai. Gobernuak aurrekontuan ditu duela azaldu du, baina hori ez nahikoa dela irakurri dugu.
Bai, bai, azkeneko Nafar gobernuaren azkeneko eskaintza hau izan zen, plataformak ezezkoa eman zion, ba ez nahikoa iruditzen zaigulako, ez? Soldatetan jarraitzen dugu aintzinatasuna kontutan izan gabe, inolako komplementurik gabe, zardura komplementurik, ez komplementu pedagogikorik, eta bueno, ba gure eskakizunetatik nahiko urruti daude oraindik, horrelako soldata eskaintzarekin. Eta ratioen jaitsieraren inguruan, bueno, ba ikusten dugu ez dutela ausardiarik ratioak jaisteko benetako borondatearen inguruan, ez? Oso laguntza urria eskaintzen zaigu beraiek esaten duten hezkuntza refortzu horrekin, eta bueno, ba gure eskakizunetatik edo grebara eraman gintuzten eskakizunetatik nahiko urruti gelditzen dira, ez? Horrengatik bere garaian ez genuen onartu, naiz eta beraiek ba alde bakarrez erabaki duten beraien proposamen hori aplikatzea, ez?
Bai. Aurreko mobilizazioetan, ekaina bitarteko mobilizazioetan ere eskatzen zenuten zuzeneko, bueno, negoziazio mai batean edo erabakitze mai batean egotea, horre ere aldaketarik ez da izan.
Ez, eta bueno, horrelako proposamenaren edo Nafar gobernuaren azken proposamenaren gauzatzean ikusten da, ba parte hartzen dugun organo hori ez dela negoziaketa mai bat, ez? Entzule moduan joeten gara, gonbidatu gisa gaude mai horretan, eta bueno, ba argi dago Nafar gobernuak ez diola kasurik egin gure eskakizunei, eta beraien egia da presioa egin dugula, eta horrengatik ebazpen hau argitaratu dela, ez? Soldata igoera hauekin, baina ez dela nahikoa, ez? Ez da negoziaketa mai bat, hasieratik ari gara aldarrikatzen guk negoziatu nahi dugula, eta bueno, argi dago hemendik aurrera eragin beharko dugula aurrekontuetan, ez? Aurrekontu nahikoa izan dadila 2023tik aurrera, urrengo legegintzaldian ba benetako apustua egin dezaten aurreskolen duintasunaren alde, ez?
Arretaz jarraituko dugu beraz auziaren garapena eta horren berri emanen dugu. Eta Iruñerritik aldenduko gara une batez, Leitzara begira jarriko gara. Leitzako txosna batzordeak adierazi duenez, abuztuaren 9ko gauean festakastear zeudela, beko txosna erasotu zuten, bertan muerte a los terroristas idatzi eta pintura gorria bota zuten. Aiuri Beloki dugu telefonoaren bestaldean, Leitzako txosna batzordeko kide. Arratsaldeon, Aiuri.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, nolako eraso ez ari gara hitz egiten?
Erasoak mehatxu bidezko erasoak izan die. Mehatxu otan herritar batei bideratuta zeuden eta bere familia ere abarkatzen zuen.
Bai, hor irakurri dugu, ez, eta azaldu dugu nola ere txosna baten aurka, bueno, pintura bota zuten eta idatzi batzuk egin zituzten herritar honen eta familiaren aurka.
Bai, hori da. Azkenen mehatxuna ez da Euseberria leiten, hori gehiotan pasatzen zaio. Baina kasuotan bai, harrapatzen zuen herritarra eta bere familia mehatxu bidez, eta badakiu motivazio politiko batekin induela, eta motivazio politiko honen atzetik, pues, elementu ultraeskuindar eta fascista gaudela azken.
Bai, aurretik izan alda, aipatu duzu gainera, ez? Aurretik ere halako mehatxuak gertatu direla, zakite pertsona horrengan ere?
Hortatik garatago, bai. Haber, urte askotako trajetoria hartzen badu, pertsona ezberdinen gana iatu die, baina dioz, dela urte gutxi ere beste pertsona batei iatu zitezkion, kuestio politiko konkretu baten arira, bai, etxera kartak eta mezuk eta hola, eta horrek adioz, erabakizun publiko ezitza, orduan beretzeko gorezun, eta hortaz ez sakonduko, baina bai, mehatxuna eta modu personalen sartzera eta amenazatze hori ez dela berria.
Bai, Gabonetan esaterako ere alako mezuak atera ziren?
Gabonetan pasatzen mezue beharren erasoa. Gabonetan, karo, urtero leitzen jartzen da guberriko fetxatan, Olentzero eta Mari Domingi kartzela baten barru euskal presoak etxeran banderakin. Eta egia da urte askotan izan dela erosotu eta azkeneko aldiz pasaden eguberritan bai, izan zen.
Bai.
Eraso hori, bai, bai, izan zen.
Bai, aipatu duzu ere eskuin muturraren oldarraldia eta, bueno, tamales azken urteetan errepikatzen diren eraso eta mehatxuak direla hauek.
Bai, bai, ze hau erasotu zuen bai, bueno, bitan data manatu zuen lehen da bizi amistiaren zapiak enduzioan, eta hortik egun batzutara berriz egueltatu zuen eta hor jan makil batekin, edo ujetu batekin kolpeka Olentzer hori burua utzi zion, eta Mari Domingide kolpatu zuen. Eta argi dauna da, eraso hauek denak batzen ditona dela motivazio politiko azken.
Bai. Zorionez, eraso hauen aurrean, herriaren eta txozna batzordearen erantzuna, onargarria ez dakita handia izan da.
Bai, bai, alde hortatik oso pozik, azkeren, bai, behin festa bukatuta herrientan gaina, herrie erdi ustu bezala, jendea oporretara jaten da jendea taula, eta orduan agerraldire azaldu ziren 150 pertsona inguru bildu ginen, baina bero mobiletik eta mezuk deiek eta pile bat jaso die bai. Eta alde hortatik oso pozitio da bai.
Bai,
oso pozitio.
Bai, ez dakit ze garrantzia ez daukan horrelako erasoak publiko egiteak.
Bai, hemen pasatzen dena da betikoa. Isilpen eramaten badozo, pues bueno, evitatzen dozo, ez? Lasaiego bezala igual eramatea publikoin baino gehiago. Baina horren alde txarra izaten da, erasoak aurrera eramaten dituenak impunitate oso zitzen duela berdin-berdin, eta azkenen norbatxe publiko itxea erabaki arte gauzeok ez diela gelditzen. Gero egia da, behin publiko inda eta herrie batzen denen, maila handi batez mintzat, batzen denen horren aurka edo, pues horre freno bezala funtzionatzen dela.
Bai, salaketa publikoa egin duzue, bestelako salaketarik bide judizialik aztertu alduzue honetarako?
Kasu honetarako, prinzipioz ez da kontemplatzen ez. Bai sartuko da instantzi bat udaletxean registro bezala gelitzeko, gertatutakoa, baina hortatik aratago ez dago asmorik prinzipio baten ez.
Ba, lazgarria benetan gertakizun hau, nolabait festen giro ona zikindu duelako, mila eskera juri gurean izateagatik, eta ea hurrengoan, bagai atxeginago ez mintzatzerik dugun.
Aber, ala den, bai, eskarrik asko.
Gero arte... Eta festez ari garela, hemendik hilabete batzuetara neguaren gordinenean iritsiko diren gabonez mintzatu behar gara. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak hiriko eguberrietako argiztapena hornitzeko kontratua berriro lizitatzea onartu du, lehiaketa berriro deitu du maiatzean iragarritako lehen lizitazioak huts egin ondoren. Udalak hasierako zenbateko berari eutsi dio, 215.000 €, baina baldintzak batzuk aldatu ditu, malgutu ditu. Lehenengo deialdian esleipen bat proposatu zuten elkarren segidako bi urtetarako eta enpresek bi proposamen sortzaile desberdin eskaini behar zituzten. Ekitaldi berean, bi argiztapen proiektu ezberdin aurkeztea, oso konplexua dela iritzita, datozen gabonetako argiztapena soilik lizatatzea erabaki dute, azaldu dute, ohar bidez udaletik. Orain onartutako baldintza giri berritik ondorestatzen denez, argiztatu beharreko espazio ere zertxobait aldatu da, muntatzeko eskakizunak arintzeko. Hala ere mantendu egin dituzte enpresa lizitatzaileen sorkuntza libreko proposamenak onartzen dituzten hiriko lau espazio. Iruñeko udaleko fatxada, udaletxe plaza, Carlos Hirugarrenen etorbidea Gaztelu plazatik Askatasunaren plazaraino eta Gazteluko plaza. Gabonetako argiztapena eta dekorazioa hiriaren erdigunera eta zabalgunera ez ezik, hiriko beste auzo batzuetara ere iritsiko da urten, hala nola Martin Azpiliku eta Merkataritza gunera, Ermita Gainara, Mendebaldeara, Sandu Zelai, Txantrea eta Mendillorri auzoetara. Zehazki, sorkuntza askeko laugune hori ez gain, 221 arku jarriko dira eta 6 etorbide argitzatuko dituzte, haien artean Askatasunaren plaza, Gurutzearen plaza, Merindaden plaza eta Bianako Printzearen plaza. Maiteminduko parkean eta López Frontoianen atzikaldean ere argiak jarriko dituzte eta gastuei aurre egiteko eta energia aurrezpenari aurre egiteko argiztapenaren 100%-a LED teknologia onkoa izango da. Orain, aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Euskal Herria irratia.
dezazon bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Pamali binen beherapenak 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Pamali bin zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Ingurumen departamentuak tokientitatei ekin aztertu du ekainean erretako basoen berreskuratzea, gaur lehen topaketa Lergako udalean egin dute eta bertan parte hartu dute Fermin Olabe basogintza eta iza zerbitzuko zuzendariak, inguruko baso teknikariak eta basozainak ingurumeneko zaindegiko langileek. Iletik aurrera eta aurrengoan, saila kaltetutako gainerako udalekin bilduko da, basoak berreskuratzeko asteko egin beharreko urratsak adosteko. Gaurko topaketan tokiko erakundeekin kontrastatu dute basozutek kaltetutako mendietako lanen prozesua. Lehenengo fase honetan zura ateratzeari buruzkoan inventario lanak amaitu dituzte eta horri esker Nafarroako gobernuak zuhaitzak mozteko baimena eman du dagoeneko. Une honetan tokiko erakundeek mendi horien jabe direnez salmenta prozedurak abiatu dituzte. Prozesuaren bigarren fasean erretako basolurra lehen eratzeari ekingo diote, erretako basoak berreskuratzeari dagokionez dauden alternatibak toki erakundeekin bateratu ondoren erabakiko dira, eta nolanahi ere toki erakunde bakoitzak bere mendietarako nahi duen etorkizunari buruz hartutako erabakia errespetatuko duela azaldu du gobernuak. Bileran alkateei jakinarazi diete gainera, koskoskorrez, ariztiz eta sastrakadi mediterraneoz estalitako mendiak modu naturalean lehen eratzea aurreikusten dutela, batez ere espezie horiek berriro agertzen hasi direlako. Berreskuratze natural hori datorren urteko udaberrian baloratuko dute eta une horretan birsorkuntza natural horri laguntzeko lanak ekiteko beharra baloratuko dute, aztertuko dute. Aitzitik, prozesua oso desberdina da eragindako koniferoen baso masetan eta datozen hilabeteetan aprobetxatuko dituzte. Gainera, mendietako berreskuratze naturala desberdina izango dela aurreikusten da kaltetutako baso espeziaren arabera. Hala ere, eta zutearen ondorengo egunetan gertatu diren ekaitzak direla eta haziak alde batetik bestera eraman eta garraiatu dira eta datorren udaberriera arte ezin izango dute zehaztu birsorkuntza natural horren arrakasta maila. Azkunde egokia zuten espeziak berriz landatu ahal izango dituzte, baina beste espezie batzuekin ere ordezkatu ahal izango dituzte landatuta edo mendiaren berreskurapen naturalaren ondorioz. Gainera, toki entitate jakinarazi diete, oso garrantzitsua dela mendian etenaldiak sortzea, azaledera handiko zuhaitz formazio jarraituak saihestuz, eta beste espezie batzuekin mosaikoak sortzea ahalbidetuz, basoko landareria, abeltzaintza estentsiboa, ur puntuak eta abar sustatuta. Eta kirolei helduko diegu, ligako estreinako partiduan Sevillaren kontra bi eta bat irabazi eta gero, Osasunak bihar Kadizi eginen dio aurre, etxean Sadarren arratsaldeko 5:30. Juan Cruz Lacasta.
Gorritxoen entrenatzaile Iago Barrasate konten da Sevilla handiaren aurkako garaipenarekin, baina kontziente da halaber hori iraganeko kontua dela eta orain etorkizunari erreparatu behar zaiola.
Hori pasau da, oine bigarren partidu dator, aurkari desberdin bat, partidu desberdin bat, gioi desberdin bat, eta hortarako preparau gaztin ziarrez, jakinde, ba, bueno, ez dela partidu arrez izango.
Izan ere, Kadiz, aurkari gogorra izatea aurreikusten du teknikari Berriazu atarrak.
Talde ordenatu bat, ez da narrezaurei aukerak eitzi, gero erasun gauzak nik ustote ondo itxutxuela, oso praktiku di, eta, bueno, Orokorrin azkenengo partidutan entrenatzaile honen kontra beti kostaiz gaku, ba, bueno, taldik orekatuk dizelako, ez? Eta, bueno, a ber, ia soluzio horiek bileten dugu zen, ba, bueno, gu eroso egoteko eta partidu bizkat, ba, geure terrenure eruteko, baina ez da erraza izango.
Sergio da, Kadizen egungo entrenatzailea, Valladoliden teknikari zelarik, Osasunari aukerak egitea asko kostatu izan zitzaiola ongi gogoan du Arrasatek. Haren defentsa moldea urratzeko bidea topatu duelakoan dago, baina...
Ez, pizarran eta bideun eta beti ikusten da zeo zer, baina gero ba, hori praktikara eruti askotan gatxe guizetan da, ez.
Ruben Gartziak eta Aridanek haien arazo fisiko zein pertsonalak gainditu eta gero, jokalari guztiak eskura ditu Osasunako entrenatzaileak.
Albiste ona hori da, ez, Ruben Gartzia eta Aridane buelteten di, danak ondo daz, eta bueno, hori da entrenatzaile batek nahi da bena, ez, jokalari danak eskure uki, eta bueno, holan ba, alternatiba gisa duke guzpartidureko.
Gauza korrela ikusteko dago, norrutziko duen, deialditikat, izan ere guztira 23 jokalari sarditzake eta 27 dauzka eskura. Joan den astean Ruben Gartziarekin eta Aridanerekin batera, Areso eta Barbero gaztea kanpoan geratu ziren, kazetariek arien egoeraz galdetuta, Arrasatek esan du...
Bueno, ba, jokalari gaztik dizela eta jokatu inbidabela, eta momentu honetan ez dauki errezamen jokatzi, eta bueno, ikusiko dugu ez, aber ze aukera daukien, eta bueno, bai, ba, zabali gabe bai, aber ze erabaki hartzen dugun eurekin, ondina marregune gelditzen dit, eta ikusiko dugu.
Biharko partidura itzulita, bigarren garaipen bat kateatzea arrunt garrantzitsua izanen litzatekeela aitortu du berriatuakoak, bereziki munduko txapelketak baldintzaturiko denboraldi honetan.
Liga desberdin bada, 14 partidu eta gero parai luze bada eta dano nahi dugu aldanik eta puntu gehien pilatu eta bueno, ba partidu bat irabazi dugu bigarrena lortzen badugu erreskadan, ba 6 puntu hasi piniko ginake oso garrantzitsu da sailkapenerako baina batez be konfiantzantzako, ez?
Euskal Herri Irratiak zuzenean eskineko du Osasunaren eta Kadizen arteko norgehiagoka, arratsaldeko 5:00 eta 4:00 aurrera, FM-ko 98.3an zein Euskal Herri Irratia.eus webgunean.
Kultura eta musika agenda zabala dugu asteburu honetarako, jarraian itzordu nagusiei helduko diegu Bidane Belokirekin, arratsaldean berriro Bidane.
Arratsaldean ostirala iritsi da eta ostiralarekin asteburuko proposamenak Iruñean geratzeko asmoa dutenentzat zentralen musika zikloaren barruan Joli Mirandaren txanda izango da gaur 9:00. Musika doinuekin jarraituz, Nardo Esaldunaten arratsaldeko 8:30 Ruper Ordorika kontzertua eskainiko du. Ikusentzunezkoen zaleentzat itzorduak gaur eta bihar NIF Nafarrako nazioarteko filmen jaialdian. Gonbidapenak eskuragarri jarraitzen dute navarrafestival.com webgunean. Abuztuan ohikoa denez, bestalde festa giroan ere proposamenak zabalak dira asteburu honetarako. Burlatan kasu, gaur 10:30 aurrera Erdoil eta Zean Maize kontzertua emango dute. Eta bukatzeko bihar Burlatan ere Ieskideren txanda izango da.
Eskerrik asko Bidane, bada Erdoilen doinuekin utziko zaituztegu, badakizue gaur Burlatan arituko direla, asteburu onona pasa.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.